Папа Франтішак привітаў удзельнікаў дабрачыннай ініцыятывы «Мас пор менос», падчас якой мільёны аргентынскіх католікаў штогадова збіраюць ахвяраванні на патрэбы самых бедных катэгорый насельніцтва краіны. Сёлета ініцыятыва пройдзе пад дэвізам «Дзякуй за тваю дапамогу». У пасланні, скіраваным за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна, святы отец заклікаў аргентынскіх католікаў перажыць з простымі і канкрэтнымі жэстамі, з шчодрасцю і без прывязанасці да матэрыяльных дабротаў, заклік Єзуса быць соллю зямлі і святлом свету, прасвечанне веры, братэрскай любові, салідарнасці і дзялення самымі патрабуючымі, бачачы ў іх аблічча Хрыста. Папа папрасіў сваіх землякоў не пераставаць маліцца за яго і ягонае служэнне касцёлу, і ў той жа час даверыў заступніцтву Маці Божай з Лухан, апякунцы аргентынскага народа, плённай дабрачыннай ініцыятывы і ўсіх, хто ў ёй прыме ўдзел. Агульнанацыянальны збор ахвяраванняў на патрэбы бедных праводзіцца каталіцкім касцёлам у Аргентыне штогадова. Звычайна падчас акцыі збіраецца некалькі мільярдаў еўра, якія выкарыстоўваюцца на пабудову дамоў і грамадскіх сталовых, падтрымку мікрапрадпрыемстваў і адрасную дапамогу патрабуючым.